Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Invitatul meu de astăzi este terapeut, are 26 de ani, iar numele lui este Remus Arsenei. E bine, în ultimii 2 ani viața lui s-a schimbat radical. Ce s-a întâmplat? S-a întâlnit cu Isus, cu Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură și toate acestea au produs o adevărată revoluție. Iar astăzi la Jurnal de Credință a venit pentru a mărturisi ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani cu viața lui și cu întâlnirea sa cu Dumnezeu. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Remus.
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație.
Am spus bine că s-a întâmplat așa ca o revoluție în viața ta. A fost o adevărată revoluție?
Adevărat, da, chiar a fost.
Chiar n-am exagerat cu nimic.
Personal consider că a fost o revoluție. Nu e așa spectaculoasă față de alte povești pe care le-am auzit la oameni, dar pentru mine este.
Pentru tine este, sunt convinsă. Spune-ne puțin cum erai, să spunem, înainte de această întâlnire. Mai exact când s-a întâmplat?
A fost un parcurs, adică am avut o relație cu Dumnezeu cam din totdeauna, dar a fost foarte ciudat că n-a fost o relație constantă, n-a fost de aceeași natură. Adică,
povestește-mi puțin despre perioada aceea în care tu spui că a fost totuși un parcurs, dar nu a fost o relație constantă, adică cam cum se manifesta această relație a ta cu Dumnezeu?
În copilărie, pe fondul problemelor de familie, am considerat că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este neimplicat, că Dumnezeu este cam cum îl credeau oamenii în evul mediu întunecat. Aștepta cu biciu să-i pedepsească, avea mereu pregătit pentru ei ceva negativ pentru lucrurile pe care le făceau. Și am început să cred că Dumnezeu asta face. El
de
doar
ce
pedepsește.
De ce? Dar de ce simțeai ca pe o pedeapsă?
Mi se părea nedrept că mi se întâmplau lucruri grele. Na, trăind la țară, viața e destul de grea. Și doream lucruri, aveam experiențe negative. Și zic, doamne, de ce am experiențele astea? Că nu fac răul. Sunt oameni mult mai răi, dar n-au parte de experiențele mele. Deci, de ce ne pedepsești? Care e motivația acestei pedepsiri? Eram cam ca Iov la un moment dat. Zic, doamne, care e situația? Ce se întâmplă? De ce tot răul ăsta? Ce am făcut? Am făcut ceva sau urmează să fac ceva și mă pedepsești înainte ca să nu fac? Zic, care e rostul? Și la un moment dat, când lucrurile au început să fie mai bine, n-am mai avut atitudinea asta. Nu l-am mai considerat Dumnezeu cel care pedepsește. Am considerat Dumnezeu care e undeva departe. Când e bine, e băiat de treabă. Mulțumim, Doamne. Când nu este, iarăși ai venit la vechile obiceiuri să ne pedepsești. Ce se întâmplă? Și mereu a fost o confuzie foarte mare.
Mergeai la biserică, vorbeai cu cineva despre modul acesta de a-L percepe pe Dumnezeu. Care era, să spunem, practica religioasă a familiei tale?
Noi am fost destul de detașați de viața bisericească. Erau doar sărbătorile alea din ortodoxism care trebuie să fie acolo, că na, ce zice lumea despre tine dacă nu ești prezent. Și mai mult cu mama mergeam. Tata a fost mereu detașat. El are ideologia că Dumnezeu e la el în suflet și e bine, n-are nevoie de o instituție aparte. E el, relația lui personală. Dar nu aveam în familie ideea asta de a studia, de a citi. Aveam doar tradiția, așa am pomenit, așa se face. Și mereu am căutat o explicație. Ok, așa am pomenit, așa se face. Dar de ce? Adică nu există un manual de instrucțiuni sau facem și noi ce face toată lumea? Și atunci a punit ideea asta de ceva nu e bine. De ce nu se explică? De ce nu e clar? De ce nu e concis? De ce nu apare în Biblie?
Și așa gândeai tu.
Așa, gen, care e treaba cu Dumnezeu? Ce e Dumnezeu până la urmă pentru noi? E doar o carte, e o poveste istorică, e o forță care guvernează, dar nu prea se implică pe aici. Și apoi am început să zic, doamne, dar cum poate Dumnezeu să ne înțeleagă pe noi dacă El nu e aici? Adică știe El cât de greu e să fii om? Știe El cât suferim noi aici? Adică El e acolo în rai cu, vorba aia, în rai, așa credeam eu că e. Dumnezeu stă în rai și se ocupă de rai și se mai uită și la noi și zice, uite mă, săraci, hai să-i mai ajut și pe ei. Că atunci era Dumnezeu de treabă, când m-a ajutat. Când nu m-a ajutat, era Dumnezeu cel rău. Și asta era relația mea din copilărie. Și apoi am crescut, am ajuns la liceu, s-au întâmplat lucruri. În liceu e ideea asta cu dragostea, tot cauți dragostea și apoi îl sun pe Dumnezeu și spui, știi, am și o nevoie de ajutor, nu găsesc și o dragostea, că na, o simt acolo. Am început să scriu poezii. Și nu prea primeam răspuns și am zis, bun, hai să citim în Biblie, să vedem ce spune Dumnezeu despre dragoste, ce face El, cum face El. Am citit cam pe sărite, am înțeles niște lucruri.
De ce tocmai din Biblie? Adică un tânăr care caută dragoste și suport exterior, nu știu dacă te duci cu gândul că s-ar duce chiar la Dumnezeu. Tu îți dai seama că ai făcut un gest, nu neapărat inexplicabil, dar care necesită cel puțin o explicație.
Da, adică m-am gândit, lumea spune Dumnezeu este dragoste. Și zic, eu am nevoie de dragoste, un alt fel tip de dragoste, dar dacă Dumnezeu e dragoste, ar trebui să știe
despre asta
și să îmi explice, ți-o ofer acum, mai încolo, mai târziu, adică El era cel care guverna dragostea și am zis, bun, du-te la guvernator și întreabă-l care e situația ta. E
ca și
la
cum ai făcut? Adică te-ai dus și ce ai făcut exact? Doamne, te-ai rugat, ai dus la biserică, ai dat, nu știu, ai prins
n-am
niște chestii pe
asta
acolo,
de mers la biserică, sincer să fiu, n-a fost în familia noastră, mersul la biserică era pur conformism social, dacă e să o explicăm așa mai. Și așa am simțit, noi trebuie
adică
să fie ceva cu Biblia, de ce toată lumea spune că o carte sfântă,
Doamne,
și...
Nu? Dă-mi și mie dragostea și persoana potrivită, te exact. Gândeai tu. Și ce s-a întâmplat?
Nu s-a întâmplat nimic.
Nu s-a întâmplat nimic,
dar a fost interesant că nu am mai avut... Am citit anumite lucruri și am văzut un pic din caracterul Dumnezeu. Și zic, bă, nu e chiar cu biciu. Și nu e chiar cum credeam eu ani în urmă. Și e clar că am avut o percepție greșită. Zic, hai să mă port frumos cu El și... Poate mă ajută, poate eu am greșit, ca și cum eu n-aș fi putut să greșesc, eram prea tânăr, prea, nu știu, la fel, alții făceau greșeli mari, eu nu făceam atât de mari, eram mai îndreptățit să fiu mai bine văzut în ochii lui.
Era un calcul interesant.
Da, foarte pragmatic. Da, și de atunci m-am liniștit și mi-am dat seama că ce credeam eu despre dragoste n-avea nicio treabă cu dragostea în sine, adică Dumnezeu vorbea de o grijă colectivă, despre multe lucruri care cumva cuprindeau dragostea, dar nu era ce vreau eu. Eu vreau un anumit segment de dragoste. Ăla de tânăr care să simtă, să fie fericit, mai scrie 2-3 poezii, îi trece și își vede de viață. Și nu s-a întâmplat chiar așa. În general a fost ideea asta de dragoste neîmpărtășită în relațiile cu oamenii, cu fetele și... Interesant că era muzica aia întotdeauna cu dragoste neîmpărtășită și mergea fix pe...
Era
o cutie de rezonanță pentru sentimente. N-am avut chestia asta, nu știu, era și curentul emo în perioada aia și am zis, n-aș vrea totuși să fiu așa. N-am noroc, asta e. Poate face Dumnezeu o minune la un moment dat, să sperăm că se grăbește și El, că nu o să fiu tânăr o veșnicie și o să am și parte și de chestia asta. Și asta a venit imediat după o mare, nu neapărat dezamăgire, analizam viața și zic, domnule, trăiești bine, rău și apoi mori. Și zic, care e rostul vieții până la urmă? Și am zis, bun, rostul vieții ar fi să iubești, că de asta se leagă poveștile foarte bine. Și la un moment dat am scris o chestie, am gândit-o, nu știu, am compus-o eu, am spus, viața, eram supărat că viața n-are niciun sens, adică te naști, te bucuri cât te bucuri, da? Că apoi să te bucuri și apoi mori. Și zic, Dumnezeu, ce-o fi făcând în toată povestea asta? Și am scris o chestie, am spus, dragostea e deșertul care nu s-a hotărât încă. Și viața la fel. Și am zis, Dumnezeu, nu sună bine, adică sună pesimism. Și nu te ajut la Dumnezeu pesimist să-i cer niște chestii. Și aveam relația asta de ajută-mă, dăm, cerem, nu înțelegeam concret. Ce e El? Ce face El? Cum gândește El? Ce spune El despre sine? Abia pe la 20 și ceva de ani în facultate mi-a venit ideea, dacă Dumnezeu a lăsat un manual, așa, un ghid, Biblia asta, zic, ar trebui să existe undeva unde spune El despre sine. Ca să înțeleg și eu pe El, poate ce-i cer eu, nu are El sau nu vrea să ne, sau are alt sistem. Nu înțelegeam cum face El lucrurile, că tot încercam să-L am de partea mea, să mă ajute, să mă sprijine, să mă... Cum îl fac eu pe Dumnezeu să mă... Trebuie să-i atrag eu atenție. Era ca părintele ăla care nu te bagă în seamă. Zic, noi ce trebuie să fac? Sparg ceva în părinte. Și nu e bine. Fac ceva bine, nu prea se întâmplă nimic. Care e sistemul? Asta din pragmatismul de a... Și pe această idee de pragmatism, la un moment dat, a venit o ideologie în care, dacă îți dorești ceva, îl vizualizezi, îl simți și îți pui foarte multe emoții, cumva manipulezi universul, cumva și pe Dumnezeu, că aici s-a creat o mare învălmășală, nu mai știam ce e Dumnezeu, ce e Universul, a fost o mare problemă asta, și obțin ceea ce îmi doresc eu. Adică găsisem o pârghie prin care să-L forțez pe Dumnezeu să facă ce vreau eu. O ideologie care prinde foarte bine la oameni, văd în jurul meu și mi-aduc aminte de mine, zic, da, așa credeam și eu, că dacă ești foarte hotărât pe ceva și Dumnezeu se supune dorinței tale.
Foarte interesantă ideologia.
Da. Și...
să-l manipulezi pe Dumnezeu, să manipulezi universul.
Exact.
Ia să vedem. Deci erai convins la un moment dat că ai putea să faci lucrul acesta? Care erau aturile ca ce aruncai în jocul acesta?
Era ideea de claritate și de o trăire foarte puternică și pentru că tu vii cu claritate și cu trăire puternică, Dumnezeu spune da, Domnul.
Uite, meriți.
Meriți. Adică dacă îți dorești cu adevărat și mai și faci ceva, că trebuie să faci și tu ceva, nu pică din cer, dar dacă îți dorești și mai faci și simți, pică din cer, că Dumnezeu nu poate să stea acolo la un moment dat să zică, Doamne, vorba e, umpli căsuța de mail și el trebuie să facă chestia asta. Și
a fost păguboasă această concepție pentru tine?
A fost foarte groaznică.
La momentul acela sau mai târziu ți-ai dat seama?
Am realizat la un moment dat că sunt un fel de escroc sentimental în relația cu Dumnezeu.
Wow.
Și am realizat asta și în relație cu alți oameni, pentru că mă caracteriza un egoism din ăsta al dorințelor de a fi împlinit. Îmi doream ca ce îmi doream eu să fie împlinit și oamenii pe lângă mine intrau în relații, vorbeam, dar la un moment dat erau mereu eu și dorințele mele și ei erau alături și nu erau conexiune. Eram foarte conectat la ce îmi doream eu, nu știu, voiam o altfel de viață, altfel de trăire, altfel de experiențe și... eram preocupat de a obține dorințele alea și de a-L face pe Dumnezeu să-mi îndeplinească dorințele, încât oamenii erau, dar tu nu prea ești prezent aici.
Da, da, știi că asta este tendința generală, să vrei ceva pentru tine, să lupți și să arunci în luptă toate calitățile pe care le ai, să le pui la bătaie, cum se spune. Adică, până la urmă, parcă n-ar suna chiar așa de rău. Adică, ce era atât de rău în toată treaba asta?
În facultate...
Că toată lumea vrea asta.
Da, categoric. În facultate am avut ocazia să am foarte multe ore de psihologie și m-am înțeles mai bine pe mine, relația cu familia și încercam să înțeleg și relația cu Dumnezeu și mi-am dat seama și mi-a mai spus cineva la un moment dat, diferența dintre persoasiune și manipulare e dată de intenția din spate. Ori intenția mea din spate era viclenia de a-L face pe Dumnezeu la un moment dat să-mi deplinească dorințele.
Și inclusiv viclenia în relația cu ceilalți.
Și...
ca ei să poată să fie pârghii prin care
da,
tu să poți
da.
Ajunge acolo unde îți dorești.
Era ceva subtil.
Am înțeles.
Dar
subtil.
Dacă îl observ pe o perioadă mai îndelungată, îți dai seama că e pură viclenie și atât. Care se combină foarte bine cu egoismul.
Știi, sunt oameni care toată viața au la dispoziție și practică acest sistem și nici măcar nu-și dau seama că este în neregulă. Este fantastică. Tu la 26 de ani ai o claritate atât de profundă asupra ceea ce ai trăit și ai început să te gândești că nu este în regulă. Wow,
da.
Sunt curioasă
și
să vedem ce este mai departe.
Aferente create m-au făcut să
poftim?
Și lacrimile aferente pe care le-am creat m-au făcut să băi, nu e ok să rănești oamenii pentru dorințele tale, că oricum nici nu ți le îndeplinesc. Adică n-ai niciun beneficiu real de pe urma ceea ce îți dorești tu. Și am început să-mi doresc să înțeleg mai mult și la un moment dat a apărut ideea asta de dezvoltare personală care te ajuta tot cu dorințele, dar mereu își construia ideologia pe spatele lui Dumnezeu, ideea în care, cum să spun, și Dumnezeu ia parte la lucrurile astea. Trebuie doar să faci anumite lucruri, că și ele de acord. Și scoteau din context anumite lucruri din Biblie, ca să-și întărească ideologia, să spună, uite, poți avea și bani și de toate și Dumnezeu e de acord. Și adevărul că Dumnezeu e de acord, că și în Biblie, că sunt foarte mulți oameni, dar lucrurile din spate niciodată nu se explica. Adică îți alimentau nevoile și dorințele și egoismul tău și cumva și Dumnezeu venea și punea umărul la treabă.
Ai început să faci cursuri de dezvoltare personală, să citești astfel de cărți.
S-au investit mulți bani.
Ai investit mulți bani în asta.
Și acum, e o chestie interesantă. Eu consider că cea mai mare moștenire a lui Steve Jobs nu e Apple și telefonul din buzunarul nostru. A spus la un moment dat, looking back, the dots are connecting. Adică privind înapoi, vezi punctele și le poți uni. Mi-a dat seama de ce a îngăduit Dumnezeu ca eu să investesc foarte mulți bani și cumva să mă îndepărtez de el, considerându-l un fel de duhul din lampă. Ai lampa, o ștergi un pic de praf, Dumnezeu vine și spune, care e dorința ta asta? Perfect, hai să o facem. Și mă îndepărtam de el, pentru că îl băgam într-un cont de umbră undeva și Dumnezeu era decât omul de serviciu. A venit dorința, pune-o la îndeplinit, a venit dorința și tot așa. Și asta a făcut dezvoltarea personală, l-a făcut pe Dumnezeu omul meu de serviciu, pe îndeplinit dorințe. Și la un moment dat mi-am dat seama că nici dorințele nu se prea împlineau. Zic, e o problemă, zic, cum fac eu să înțeleg în sfârșit lucrurile? Și am venit în București, m-am angajat și am întâlnit un coleg de muncă. Și dintr-o polemică cu altă colegă de muncă, spunea niște lucruri care erau foarte diferite de ce știam eu despre Dumnezeu, despre, nu știu, ziua de închinare, despre anumite sărbători, despre orice. Și la un moment dat, discutând cu el, am descoperit că și el fusese la dezvoltare personală, avea noțiuni și de astea financiare și zic, wow, ce tare! Și mi-a mai spus niște lucruri, zic, dar asta de unde le știi? Zice, din Biblie. Zic, da, că și eu am citit, dar parcă n-am văzut niciodată lucrurile astea. Zic, hai să le mai citim o dată. Poate, acum le vezi. Zic, mai sigur, eram într-o perioadă în care mă deschideam la orice oportunitate. Orice îmi doream, apărea oportunitate. Cred că ăsta a fost rostul pentru care s-a îngăduit lucrul ăsta.
Când s-a întâmplat asta, întâlnirea aceasta, care de fapt...
Cred că acum 2 ani și ceva, aproape 3 ani.
Acum 2 ani și ceva, 3 ani.
Deci asta a fost un moment cheie. Am întâlnit acest coleg care mi-a oferit claritate în raport cu Dumnezeu, din Biblie, cum încercasem eu, dar nu înțelegeam lucrurile. Deci aici a fost un moment foarte interesant, că în sfârșit păreau că au sens și le vedeam și le înțelegeam. A fost ca în ziua 50.000. În sfârșit era totul clar, eram, wow, ce chestie! Și n-am avut ideea asta de... marciani adventistă, ăștia sunt aia nebuni și de ce să-l ascult pe el? Zic, oricum, el îmi citește ce am și eu aici, adică e aceeași chestie. Dar de ce nu le-am văzut până acum? De ce nu le vede și altă lume? Și atunci am început să studiez cu el și mi-a explicat și am început să-mi prind încredere, pentru că n-am avut niciodată problema asta cu... doar pentru că el e de altă, eu m-am născut ortodox, el e adventist și vezi, Doamne, e o problemă, nu știu, dacă îmi spală creierul, dacă... eu n-am avut problemele astea. Eu am vrut să știu, era în Biblie, zic, ok. În sfârșit înțeleg lucrurile despre Dumnezeu. La un moment dat am citit că Dumnezeu scrie, la un moment dat, cred că în Corinteni, dacă nu mă înșel, scrie că toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne vor fi de folos. Și toate ne sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Și apoi, uitându-mă în spate, mi-am dat seama că mie mi-au fost îngăduite multe, 90% dintre ele nu mi-au fost de folos, împlinite chiar, și că cele împlinite punea foarte multă stăpânire pe mine. Adică o dorință împlinită era o ștampilă, ești al meu pentru totdeauna.
Deci ai început să studiezi puțin împreună cu colegul tău Marcian. Care sunt primele, să spunem, semne de întrebare care în sfârșit au prins contur și răspuns și din semn de întrebare...
De ce nu mă ajută pe mine Dumnezeu? Asta a fost prima întrebare.
Ce răspuns ai găsit pentru tine? Ce făceai greșit, deși ne-ai cam spus înainte? Dar ce ai descoperit despre asta?
În primul rând, nu înțelegeam. N-ai cum să ai așteptări de la cineva fără să-l cunoști. E ca și cum te-ai întâlnit cu un trăin și tu spui, nu îmi dai și mie niște bani? Ca și cum... Și spune, da, te cunosc. Nici eu te cunosc, dar de ce nu m-ai ajuta? Și cam așa era relația mea. Și mi-a seama, băi, l-am tratat pe Dumnezeu ca pe un nimeni. Și cum să te ajute cineva care efectiv nu te cunoască, nici tu nu-l cunoști pe el, nu faci niciun efort, adică doar ceri. Era ca la Isaca cu Duhul din Amă. Ceri și atât. Pentru el ce faci? Mai fac și eu niște fapte bune.
Așa gândeai.
Și niște fapte bune la modul ajut și o bătânică. Da, dar asta nu înseamnă că vei primi $1,000,000 doar pentru că ajuți o bătânică. Nu așa funcționează Dumnezeu. Nu ăsta e el, nu ăsta e caracterul lui. Și studiind, mi-am dat seama că e o persoană. Eu credeam că e o forță universală care îndeplinește dorințe oamenilor sau îi pedepsește. Depinde cum te raportezi la el. Și apoi am descoperit că are un caracter, că e o persoană, că, mă rog, citind, mi-am dat seama că Iisus Hristos a fost și om și a trăit suferințe de 10.000 de ori mai mari decât ale mele și mi-a rezolvat și ideologia mea veche că Dumnezeu habar n-are ce se întâmplă cu noi. El e acolo în rai, noi suntem pe pământ și se mai uită la noi. El a fost pe pământ și a suferit cât a suferit și chiar moarte de cruce, ceea ce e ceva fabulos. Și mi-a rezolvat și asta, adică din prezent înspre trecut mi-am rezolvat citind și studiind Biblia toate părerile și ideologiile și atitudinile mele, m-am înțeles și pe mine și relația cu Dumnezeu și mi-am dat seama ce valoare inestimabilă e atunci când studiezi Biblia cu cineva și îți explică încât să înțelegi, nu doar să, da, am citit, e ok, e plăcut, e frumos, e o povestioară istorică.
Când descoperi adevărul acesta și ți se clarifică cine este Dumnezeu și care este modalitatea de raportare, Ce aduce în viața ta? Cum te simțeai?
Una dintre cele mai, nu pot să spun pregnante, temeri ale mele, dar eram, de acolo a pornit ideea că viața e deșertul care nu s-a hotărât încă, era inutilă viața. În sine, că noi trăim, dar nici nu ne bucurăm, murim. Și ce înseamnă că murim? Unde ne ducem? Și apoi am zis că moartea nu e irreversibilă. În anumit context, când îl cunoști pe Dumnezeu, e o trecere, e un somn. Și asta cu viața n-are sens, s-a liniștit. Și teama că într-o zi o să mor, o să fie Și ce? Adică în sfârșit am primit, am fost eliberat, am simțit pacea pe care nu ți-o dă lumea, cum spune Mântuitorul. Zic, nu, asta nu mai e o problemă. Zic, asta gata, s-a estompat instant. Bun, asta am rezolvat. Și imediat după zic, bun, hai că am rezolvat ideea morții, că nu mai e o problemă. Hai,
a morții și relației cu Dumnezeu.
Da, da. Dar ce facem cu viața? Că încă n-am reglementat viața, adică până murim trebuie să trăim și cum trăim. Și apoi îmi spune Marcean că până și perii din cap sunt, adică mi-a citit din Biblie, sunt numărați și că Dumnezeu știe fiecare secundă și am înțeles că, na, fiind și om, clar știa că a trăit și el experiențele noastre și zic, ok, deși viața va fi mereu guvernată de el. Dar va îngădui anumite lucruri care nu vin de la el. Cam povestea lui Iov, n-au venit de la el. I-a permis cuiva să-i distrugă viața ca să-i demonstreze că e mai puternică credința în Dumnezeu decât viața însuși. Și asta a fost o chestie foarte interesantă pentru mine, că am simțit speranța aia că indiferent ce se va întâmpla, va fi acolo. Va părea că nu e acolo, lasă lucrurile să le îngăduie, mai rele, mai grele, mai fără bani, mai fără, nu știu, ceva, dar va fi mereu acolo. Deci asta a fost o chestie fabuloasă, în sfârșit era cineva acolo, permanent, și mă știa și trăise ce am trăit eu. Eu nu am trăit ce a trăit Mântuitorul, deci era clar că eu n-aveam cum să înțeleg vreodată. Și a fost așa o eliberare fantastică și am un prieten foarte bun care la un moment dat spunea, doi, am simțit pacea aia, o, pace, așa, și am așa calm și liniștit. A durat doar 5 minute și drept, dar e fabulos, nu știu, adică...
De ce doar 5 minute?
Are și problemele de viață și probabil asta a fost timpul alocat. A zis, timp de emisie pentru pace, asta a fost 5 minute, dar eu eram la modul, pace, ce pace, ce e aia, pace? Lipsa războiului, ce e pacea? Și după ce am înțeles lucrurile astea, am simțit-o și eu și zic, bă, știu ce e. Și acum pot să-ți și explic.
Ce e pacea asta?
E sentimentul ăla că știi că Dumnezeu e acolo și că dincolo de temeri, dincolo de probleme, lucrurile vor fi bine. Poate nu... Avem miliarde de motive de recunoștință, dar ne concentrăm întotdeauna pe probleme. Pacea e momentul în care faci trecerea de la probleme, ești prezent, știi, Dumnezeu? Cui, al cui sunt eu? Și ce înseamnă lucrul? Care e rezultatul relației mele cu Dumnezeu? Ai o viață care va fi mereu binecuvântată de El dacă ești în acord cu El, evident, și după ai o eternitate. Și ești, la modul, asigurat. E ca o asigurare. E un sentiment fabulos, știi, că ești mereu acolo. Ești sub ochii Lui și ești ok.
Deci ai reglat adevărul despre ce se întâmplă cu omul după ce moare.
Da.
Ai reglat... Pe unde este Dumnezeu, chiar și atunci când nu ți răspunde?
Unde și-are reședința.
Unde și-are reședința. Și cum e El în distanță față de tine și tu față de El. Ce a urmat mai departe? Ce ai mai descoperit?
Am avut un șoc plăcut vis-a-vis de ziua de închinare. Aici n-a fost o problemă, că noi oricum nu eram foarte atașați de Doamne ziua. Nu munceam, nu făceam, nu spuneam. Dar am descoperit că ziua de închinare nu e cea pe care o știu. Ei, asta e cam de... e ceva. Asta trebuie studiată serios. Adică scrie aici și toată lumea ține invers. Aici a fost o situație vis-a-vis de, nu știu ca zicem, de doctrină. Dom'le, zic, aici trebuie să studiem serios. Adică, bun, avem lucrurile astea pentru noi, dar asta e un lucru interesant, așa. E ca o temă pentru acasă. Și vreau să știu adevărul și aici. O fi marcian nebun? Nu o fi nebun? Hai să studiem, să aflăm. Și, sincer, credeam că, mai sunt oameni buni, sunt de treabă, dar chestia asta nu știu dacă e adevărat. Adică,
dacă sabatul ar putea să intre, da, în calculele... Adică, de,
sunt prea mulți oameni care sunt în partea aceea. M-a ajutat foarte mult pentru că am înțeles că întotdeauna când există o rămășiță, un număr foarte mic de oameni care cred ceva, au un adevăr pe care lumea nu prea l-acceptă. Nu înseamnă că... Și am observat asta în viața mea. Va exista mereu un om care spune ceva contrar. Și oamenii la modul, nu, bă, ăsta este nebunul satului. S-ar putea să găsești foarte multă înțelepciune acolo și chiar la mine în sat sunt niște oameni care, mă rog, sunt pe final vieții, nu sunt cel mai bine văzuți, dar au niște frânturi de înțelepciune foarte valoroasă. Dacă știi să selectezi din tot ce spune frânturile alea, faci așa o ideologie sănătoasă. Chiar dacă ei nu sunt cel mai bun exemplu pentru ce spun. Și așa am tratat și eu chestia asta cu Marcian. Care e treaba cu ziua de închinare? Adică, bun, hai că am înțeles pe Dumnezeu, dar are o zi a Lui pe care a binecuvântat-o, a sfințit-o și a pus-o deoparte. Și culmea, nu e aia pe care o știm noi. Ciudat, adică, oare asta mă va ajuta și mai mult în relația cu El? Pune foarte mult preț pe lucrul ăsta cu adevărat? E important, nu e important? Dar trebuie să fie important, dar oare cât de important? Care-s granițele? Ce ce lucruri ies de acolo, sunt beneficii, sunt pedepse, deja începusem să nu mai cred că Dumnezeu pedepsește, era ok. A zis, poate, da, dacă putem să îmbunătățim o relație, de ce să nu o facem? Și aici am început să studiez, pentru că mi s-a părut important pentru Dumnezeu. De data asta era important pentru El.
Da.
Da, și era la modul, hai să face ceva important și pentru tine, știi, că da, până acum tot parcursul ăsta, ai îngăduit toată suferința asta către mine, de la mine, pentru, către alții, hai să facem ceva și pentru tine, ceva care e
curat. Așa te-ai gândit-o.
Am zis, trebuie să facem, adică...
Încă nu te vindecase chiar total.
Da, da, te-ai eram început să fie mie prea mult bine și zic, hai să mai dăm și...
Și ce a ieșit din... Pentru că Dumnezeu se lasă pus la încercare, chiar El
asta,
spune...
Asta am zis, puneți-mă la încercare. Și a fost un moment, încă eram, mai cochetam cu dezvoltarea personală, dar pur pe partea asta de educație financiară. Am zis, doamne, ideologiile nu le mai... Nu mai au sens. Adică am descoperit ceva valoros. Au trecut 6.000 de ani, adică nimic nu supraviețuie și 6.000 de ani dacă nu... Începusem să studiez și istorică, pentru că n-am vrut să știu doar pentru că am citit într-o carte. Era Biblia, era Sfântă, dar zic, hai să vedem și alte aspecte. Zic, dacă mă mai convinc din mai multe puncte de vedere, e un adevăr care nu mai poate fi combătut cu alte argumente. Și am studiat și istoric, am văzut că au trecut 6.000 de ani și tot felul de situații. Zic, măi, n-are cum să fi rezistat atât, mai ales că s-au unii... O națiune întregi asta au făcut, au vrut să distrugă adevărul ăsta și n-au reușit. E clar că ceva se întâmplă acolo. Și urma un eveniment în Emiratele Arabe Unite, în Dubai. Un eveniment pe, tot de dezvoltare personală, dar nu era ceva pe ceva anume. Era despre viața în sine, cum să, în sănătate, în educația financiară. Nu prea era despre spiritualitate. Și am zis, ok, că nu investesc bani, să mai, mă mai încarc cu alte ideologii. Dar am zis așa, a zis Dumnezeu să-l pun la încercare, corect?
Corect. Corect.
Bun. Și zic, fii atent. Am nevoie de un semn, am nevoie de ceva, am nevoie de o favoare. Nu e neapărat despre mine, e despre noi, despre tine mai mult, dar despre tine în raport cu mine. Și uite, va vorbi un trainer, da? Multe zile. Vreau să acord atenție ție, cumva, adică să vorbească despre tine, pentru că știam că nu era specificul lor. Și zic, dacă ei ieșesc din specificul lor, dai seama, 600 de oameni pentru mine, va fi un semn mare. Adică cine mai... Care 600 de persoane stau în loc pentru un om pe care nu-l cunosc și nici nu-l știu și vin eu și spun, astăzi vorbim despre Dumnezeu, ca și cum eu decid ce se întâmplă. Și doamne, asta va fi semnul. Deci de aici voi începe să fiu serios, pentru că va fi un semn mare. Pentru mine asta era important.
Aproape că ai pus un semn imposibil, aș spune, să-și schimbe discursul, da, adică prezentatorul, doar ca tu să simți.
Oamenii au plătit 600 de euro ca să stea la evenimentul ăla doar ca să-i vorbească lui Remus, trainerul, despre Dumnezeu. Adică mai
hai
trebuia
să vedem ce s-a întâmplat.
Am ajuns acolo, am început, cred că a doua sau a treia zi, s-a simțit o preocupare foarte mare a trainerului despre Dumnezeu. Era foarte greu pentru el, că eram din toată lumea, adică eram toate religiile, toate concepțiile, n-ai cum să creezi ceva universal, să meargă la toți. Și a vorbit fix de chestia asta, a spus, doamne, dacă tu crezi în Dumnezeu, da? Și există o eternitate, sunt 50-50 șansele să ajungi acolo sau să depinde cum crezi tu. Adică dacă ai crezut și ai urmat viața în raport cu Dumnezeu și ești un caracter ca lumea, matematic, să zicem așa, facem o chestie. Sunt 50% șanse să ajungi în eternitate, să fie bine, adică viața și eternitatea, făcea el niște calcule matematice și explica și noi uitam toți la mână, unde vrea să ajungă omul ăsta, unde vrea, care e lecția? Și eu am zis, zic, asta e semnul. La mod de revelație, zic, asta e semnul, omul vorbește despre Dumnezeu. Și a început în ziua aia și tot așa și toți erau, păi ce are asta, mă, frate?
Se vorbește numai despre Dumnezeu.
Adică punctam niște chestii, la un moment dat se la Dumnezeu și eu îi spuneam, eram cu un prieten foarte bun și zic, eu am făcut asta, adică eu am cerut chestia asta, pentru mine face lucrul ăsta. Era amuzant așa. Și cei care fusese la eveniment cu vreo 2 ani în urmă spuneau, niciun an, că erau, se repeta. În niciun an nu a bătut câmpii despre Dumnezeu ca în anul ăsta. Nu știu ce o fi făcut, s-o fi, nu știu, o fi fost până, că toată lumea crede că dacă te duci în India acolo, descoperi pe Dumnezeu, trebuie să te duci până în celălalt capăt al lumii. Eu am reușit, mă rog, eu am reușit în Dubai, adică mi-am definitiva niște idei, dar asta spune ei, domne, că a fost într-un retreat din ăla unde, nu știu ce a făcut, dar a vorbit ca lumea și a încercat să-i prindă pe toți pe o ideologie să se aplice la toți, adică...
Da, a fost foarte interesant. Asta e un răspuns foarte interesant la rugăciune. Ce a însemnat pentru tine? Ți-ai adus aminte ce ai promis lui Dumnezeu? Că dacă în Dubai prezentatorul, speakerul, își va schimba discursul și va vorbi mai mult despre Dumnezeu decât despre ce a venit să el să facă acolo, tu vei lua foarte în serios relația cu el. Da. Ți-ai amintit și de promisiunea asta?
Mi-am amintit și am
în Dubai sau când te-ai întors acasă?
Am întors acolo, na, ești în Dubai, trebuie să vizitezi deșertul, trebuie să... Na. Oricum, nu știu, convertirea mea n-a fost să renunț la ceva anume. Deci, pentru mine a fost foarte ușor, pentru că doar voiam să știu adevărul, voiam să-l testez, voiam să aflu mai multe argumente care să-l întărească. De asta unii oameni sunt, doamne, că te-ai pocăit și acum nu mai trebuie să faci nu știu ce chestii. Păi, și nici înainte nu le făceam. Adică nu eram mare fan alcool, nu fumam oricum, nu e ca și cum nu pot să fiu un caracter ok doar pentru că... Dar asta era percepția și...
Așa este, poți să-ți construiești un caracter și departe de Dumnezeu și să fii un om al binelui.
Da, da. Când...
Ai fi putut rămâne așa.
Da, da. Interesant e că am înțeles oarecum și experiențele tatălui meu, care la aceeași vârstă a avut ocazia să... A avut un prieten care l-a invitat, tot așa, era o comunitate adventistă și tata a zis, prea multe jocuri de noroc, prea multe plăceri, nu pot să renunț eu la vârsta, sunt prea tânăr ca să fac asta. Și apoi am venit eu la aceeași vârstă și spunea, ai nebunit total, cum adică tu nu mai renunți? Zic, nu renunț la nimic, tu nu înțelegi că eu nu am nevoie de lucrurile alea, adică nu astea mi-aduc mie fericire. Vreau niște chestii simple, banale, nu stă viața mea într-un pahar de vin sau nu știu ce chestii, sau să ieși la un club, oricum nu-mi plăcea, mi se păreau doar ca lumea să se vadă bine acolo într-o comunitate și atunci nu știu să distrau. Și zic, nu, e o distracție oricum. Asta a fost percepția lui și de acolo din Dubai am început să mi-au în serios niște lucruri. Am mai tăiat din ele ușor, ușor și apoi a venit ideea, auzi, dar știi că în Biblie Iisus vorbește despre un botez, care înseamnă un botez, dar eu sunt botezat deja. Nu, e altfel de botez, mai în profunzimea ta, nu e ăla pe care, cu care te-au ștampilat când te-ai născut. Trebuie să, hai să studiem, hai să vedem ce e cu botezul, zic, mamă, ce se întâmplă la un botez, ce, și apoi am înțeles că de fapt, niște lucruri pe care trebuie să le respecti pentru tine ca om, nu neapărat că dacă nu respecti Dumnezeu, iară devine biciuitor. Sunt niște lucruri simple, normale, naturale, ca într-o relație. De căsătorești doi oameni și spun, dar noi nu facem un copil, adică au trecut 12 ani, nu știu, mă, spune cum trec 12 ani. Și mi s-a părut o chestie normală și asta.
Ți s-a părut normal și botezul, așa cum ți s-a părut și ziua de închinare? Ai asimilat-o după ce ai venit din Dubai, așa, dintr-o dată, doar pentru că s-a întâmplat semnul acela?
Ca ideologie, da, am fost mai greu să o reglementez și ca loc de muncă, ca... a fost mai greu, că na, toată lumea lucrează sâmbăta, toată lumea e liberă, toată lumea e full de muncă sâmbăta și zic, mamă, într-o lume în care sâmbăta e plină de activitate și distracție, eu am ales să zic, unde găsesc eu? Și apoi mi-a spus, roagă-te că îți creează Dumnezeu cadrul, trebuie să fii serios, adică trebuie să-i demonstrezi în sinea ta că ești hotărât și dacă mâine îți deschide o ușă, ai plecat. Adică, și ușor, ușor, la noi la muncă am fost cumpărați de altă unde lucram atunci, el a plecat, după ce a plecat el am fost cumpărați de o altă firmă și ușor, ușor se schimba oamenii și venise și rândul meu și zic, Doamne, eu plec, dar trebuie să am și unde pleca, sunt chirii de plătit, sunt costuri, adică nu o să mă lași pe drumuri acum. Și am căutat, s-a găsit și în 2-3 zile aveam o manageră care era foarte de treabă. Dar a simțit așa atitudinea agenda, ne pare că trebuie să te concediem, ca și cum...
De ce? De ce să te concedieze?
N-a fost o problemă neapărat cu sâmbăta, dar se schimbau lucrurile eu am și spus, domnule, nu mai pot să vin sâmbătă. Veneam două sâmbete, oricum aveam conștiința încărcată, zic, da, nu poți, astea-s regulile. Și eu eram la mod, domnule, nu mai vreau să vin, nu știu ce, și o cam sâcâiam cu ziua de închinare. Și la un moment dat a spus că se-a satisfăcută că o să fiu concediat, că se schimbă lucrurile și cumva e bine și pentru tine. Și zic, perfect, doamne, când așteptam chestia asta, că mi-au dat și ăștia răspunsul din partea asta și pot să plec acolo nu pe sâmbătă, e perfect.
Deci găsise între timp, într-altă parte.
Deci Dumnezeu s-a ocupat în timp.
Știi, tu povestești atât de natural și că la un moment dat simt nevoia să te mai și opresc, să mă mai minunez de ce se întâmplă, oprește-te. Stai să înțelegem tabloul acesta. Deci după o serie de transformări, semne de întrebare care n-au mai fost semne de întrebare pentru că ai primit răspunsuri, răspunsuri la întrebări grele, în sfârșit vine practica. Da? Hai să pun în practică ceea ce am citit din Scriptură. Și primul exercițiu a fost legat de ziua de închinare, cum să mai fac eu cu sâmbăta și cu locul de muncă. Am înțeles corect. Da. Și ai aplicat pentru un alt loc de muncă, da, timp în care cei de la vechiul loc de muncă ți-au spus treaba asta cu sabatul nu e la noi, nu e din povestea noastră.
Nu are nicio legătură cu noi, noi trebuie să muncim, trebuie să producem bani.
Da, stai puțin, chestia asta s-a întâmplat așa simultan, adică în timp ce ei spuneau o să te dăm afară, a venit celălalt serviciu sau cum? Așa că de obicei nu se sincronizează.
Mi-am căutat știind că am urmărit un pic cum se manifestă lucrurile la locul de muncă și cam eu eram pe listă, pentru că erau niște oameni cumva acolo care trebuiau să plece, că nu erau pentru... Și zic, ok, eu o să fiu ultimul, teoretic, că eu mai am o singură problemă, am chestia asta cu sabatul. Adică nu sunt pe partea cealaltă, dar oricum...
Da, nu mă îngrijorează faptul că erai pe listă, că din moment ce ei ți-au spus că sabatul și tu, deci
da,
trebuie
adică
ori să faceți
pace,
ori să divorțați, e clar că tu nu vrei să anulezi acest adevăr în viața ta. Ce vreau să văd este ce a făcut Dumnezeu ca să sincronizeze.
Dintr-o mare de locuri de muncă unde sâmbătă era obligatorie, a găsit unul în care sâmbătă era liber.
Și din marea aia, tocmai tu ai găsit locul acela de muncă.
Instant, m-am dus.
Că de obicei nu se întâmplă așa. Adică
minunile
lasă-mă
se întâmplă,
nu,
trebuie să
exact. Asta trebuie subliniat. Asta nu e ca și când se întâmplă în fiecare zi. Ah, mă dă afară, pac, stai, nicio problemă. Mi-a venit
pentru mine acum,
exact locul de muncă potrivit.
Dar la modul era o chestie importantă, că stăteam în chirie. Adică nu puteam de la o lună la alta să dispar așa din București, că era o situație serioasă. Acum e ok că te obișnuiești cu minunile și știi că Dumnezeu face.
Păi da, tocmai asta văd la tine. Auzi capitolul acesta care iar este fascinant în viața unui creștin. E vorba despre rugăciune. Învață să știe că atunci când citește Biblia, Dumnezeu îi vorbește și atunci când el se roagă, Dumnezeu îi vorbește direct lui Dumnezeu. Da. Așadar, deja ai început să faci experiențe la acest capitol. Ai spus, Doamne, acum dacă adevărul acesta este al Tău legat de sabat, ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă. Corect. Și într-adevăr am de plătit niște facturi, gazdă, trebuie neapărat, chirie, trebuie neapărat să găsesc ceva. Și s-a întâmplat.
Ai mai avut
și altă experiență de genul acesta, astfel încât să-ți dai seama că, într-adevăr, rugăciunea este ceva de acolo de sus. Este instrumentul pe care îl așează Dumnezeu în fața noastră și spune, folosește-l. Iar eu sunt aici, să te aud. Este fantastic când descoperi lucrul acesta.
O chestie interesantă, de când am început să trăiesc lucrurile astea, n-am mai avut așteptările astea foarte mari. Nu mi-a mai dorit chestii cu atâta nebunie. M-am început să mă bucur de ce am, de ce sunt, de...
Îmi place.
A fost o valoare mai importantă, Dumnezeu, în viața mea decât aspirațiile astea înalte, cu să ai o poziție socială, să ai nu știu ce tip de bani, să... Mi-am dat seama că nu ăsta sunt.
E doar asta ești tu.
Nu ăsta sunt și nici nu m-aș bucura. Am făcut un exercițiu de imaginație și m-am imaginat într-o poziție foarte bună și nu eram fericit. Eram bine, dar nu eram fericit. Pe când descoperind adevărul astea și văzând ce lucruri fabuloase face Dumnezeu în prezent și în trecut, zic, pentru mine sunt mai valoroase astea și faptul că sunt în acord cu el.
Povestește mai mult despre starea aceasta de bine care vine la pachet cu pacea și binecuvântarea lui, pentru că altfel n-ai reușit. Povestește-mi puțin despre
nu e o
ceea
chestie
ce
constant. Deci nu e un lucru pe care să... Trebuie să lucrezi la el. E ca într-o relație. Adică să-ți duci aminte, să studiezi, să vezi că avem tendința asta de la primul rău, așa funcționează și creierul. El e pe modul să te protejezi. A apărut un rău, gata, ne concentrăm acolo și suntem foarte ușor de tras de pe drum când apare un anumit tip de rău, nu știu, niște cheltuieli, niște probleme, niște suferințe și mereu uiți pe Dumnezeu și zici, aoleu, acum am probleme și stai așa că tu ești aici, mai știi tot trecutul până în prezent, ce s-a întâmplat, schimbările, loc, oamenii, toate lucrurile astea. Adică hai să nu uităm de Dumnezeu doar pentru că ai o problemă. Acum ai un mare avantaj, ai un Dumnezeu lângă tine, mai știi? Da, să spunem eu, adu-ți aminte, ne tot spunem eu, adu-ți aminte, că la prima problemă...
Ce s-a întâmplat cu botezul?
La așa,
cum ai luat, că... acolo rămasesem, cum ai luat
la
decizia
botez,
asta?
Am studiat, am citit și am zis, dom'le, ce s-ar putea întâmpla, ce mi-asum, ce nu mi-asum. Eram oarecum, mă gândeam, zic, dacă mă botez, trebuie să fac anumite chestii, care nu știu dacă sunt pregătit să le fac, nu știu, mi-imaginam eu niște atitudini, niște acțiuni, niște lucruri și nu cred că sunt pregătit să mă botez. Apoi a venit prietenii mei și a spus, stai liniștit că nimeni nu e pregătit, nu e ca și cum. Apoi am citit și povestea cu Filip și cu, nu mai știu funcția lui, oricum, o persoană în Biblie, el citea din Isaia și apoi Duhul a trimis pe Filip și a zis, uite apă, ce m-ar opri să mă botez? Așa eram și eu, ce m-ar opri să mă botez? Până la urmă, eu credeam că trebuie să devii ceva ca apoi să te botezi, când lucrurile sunt invers, nu trebuie să ajungi la un nivel de spiritualitate sau cum se spune, ca să poți să te botezi, ca să-L convingi pe Dumnezeu că uite, am ajuns aici, e dreptul meu să mă botez acum, se poate. Botezul a fost ca am nevoie de lucrul ăsta, adică am nevoie să întărim relația și să mă ajut să devin ce. Nu avea nicio garanție că devin 3 luni, 6 luni, 10 ani, 20 de ani ceva ca apoi să te botezi. Asta era ideologia mea. Mă gândeam că trebuie să iar Dumnezeu că am făcut nu știu ce ca să îmi arăt că mă pot boteza.
Și ce s-a întâmplat? Pentru că până la urmă ai făcut gestul acesta.
Am simțit că trebuie făcut pentru că și Mântuitorul l-a făcut. Îl urmăm pe Hristos sau nu îl urmăm pe Hristos? Ok, asta a făcut-o și el, dar cum a făcut? A făcut, nu cunoșteți de cauză. Că eu tot aveam ideea că eu sunt deja botezat, de ce ar trebui să-l mai fac? Nu știu de ce era în mintea mea ideea asta. De ce ar trebui să mai fac încă un botez? Chiar am nevoie de două, chiar nu pot. Apoi analizat.
Și chiar așa, de ce ai făcut-o?
Păi nașterea aceasta din nou are ca și element botezul, ca și mărturie publică, îți asumi ceva, e ca un contract. Așa l-am înțeles, ca un contract din Dumnezeu că tu vei merge pe calea aia cu el. Și aici mi s-a zis, domnule, îmi interesează relația mea cu Dumnezeu că noi mergem împreună pe o cale. Oricum o să mai fac greșeli, că na, firea pământească e firea pământească. Dar cumva îl am mai aproape, cumva mi-asum mai mult, mai fac un pas în etapa asta, o etapă în plus în a consolida relația.
Și când te-ai botezat? Când s-a produs evenimentul acesta în viața ta?
25 iulie, anul trecut, așa.
În 2020, anul trecut, în iulie. Bun, ce au spus părinții, ce au spus prietenii? Hai să vedem, după zâmbetul tău, aproape că îmi dau seama.
S-au spus multe.
Au spus multe.
Prietenii n-au, adică am un grup de prieteni care nu suntem genul care să ne judecăm, să ne sprijinim. Acum, cu pandemia, nu ne-am mai întâlnit, dar am fost mereu uniți, adică n-am avut probleme cu ideologia, cu viața personală fiecare, viața personală e viața lui, noi suntem prieteni, ne ajutăm, ne sprijinim, sunt oportunități, le împărtășim toți. N-am avut așa, nici n-am foarte mulți prieteni, pentru că în timp am învățat să selectez după calitate, pentru că na, în trecut erau anturaje, acum zic, am nevoie de un prieten să mă pot baza pe el, să și el pe mine, adică să avem, să fie prieten-prieten.
Deci la capitolul prieten nu prea s-a întâmplat.
Și oricum eram învățat să fac lucrurile așa cum vreau eu, când vreau eu, n-am depins de nimeni, nici de păreri. La părinți a fost mai ciudat, pentru că eu eram hotărât să o fac. Ei veneau cu păreri și cu argumente.
I-ai rănit prin alegerea ta?
Oh, da, cel mai rănit a fost tata. Bine, ambii au fost răniți. Dar mi se pare normal să fii rănit când nu înțelegi ceva. Și dacă nu mă înțelegi pe mine, n-ai cum să înțelegi nici ceea ce fac. Și eu
ai încercat să le explici, așa cum, evident, uite, iată, îmi explici mie și întregii țări, da, ce s-a întâmplat cu credința ta și cu Dumnezeu.
Am încercat să le explic. Am încercat în primul rând să mă explic pe mine, pentru că noi, fiind o familie mai... nu neapărat rece, dar nu cu foarte multe conexiuni din asta de iubire, cu... așa suntem noi. Eu nu consider o problemă, mi-e ok. Dar pentru că nu ne cunoaște, nu m-a cunoscut pe mine, că am tot fost plecat de acasă, nu poți să-i spui unui om în 10 minute parcursul vieții tale și revelațiile și toate lucrurile astea încât să-și înțeleagă. Poate să spună sunt de acord sau nu sunt de acord, dar n-ai cum să înțelegi, pentru că n-au trăit aceeași experiență, n-au avut toate lucrurile alea și normal că nu au înțeles.
Ți-a părut rău că n-ai reușit să-i convingi sau să-ți spui punctul de vedere?
N-am vrut să-i conving de nimic, pentru că n-ai cum să convingi pe nimeni de nimic. Dacă el vrea să se convingă, cum eu m-am convins de Dumnezeu, așa s-ar fi putut convinge și ei de alegerea mea.
Hai, da, să spunem că n-am folosit cuvântul corect, să te explici, poftim, pentru că erau supărați și la supărare simți nevoia să te justifici, să explici, să dai argumente, ori așa cum spuneai, timpul a fost destul de restrâns în relație cu ei ca să le și poți explica. Te-a durut, te doare lucrul acesta că n-ai putut față de părinți să te explici și faptul că ei simțit totuși răniți. Părinții sunt părinți, vrei să-i știi fericiți, dormi liniștit noaptea când știi că părinții sunt bine și ești bine cu părinții. E și o poruncă, nu, a cincea din Biblie, care îți spune că, evident, trebuie să faci în așa fel încât să cinstești și atunci ești, poți fi în dificultate.
Sigur. Eu am avut mai o atitudine asta de a face lucrurile așa cum le simt eu, iar ei trebuiau să fie de acord sau nu de acord, eu oricum lucrurile le făceam. Poate că am fost rebel, dar n-am făcut lucruri împotriva lor, nu știu. Am făcut lucruri pentru binele meu. Doar că binele meu întotdeauna va fi diferit față de binele tău și percepția mea față de un lucru va fi diferită față de percepția ta. Ori eu am studiat și am avut niște experiențe ca să iau o decizie. Ei doar au venit să spună că nu e normal. Zic, ok, nu e normal, de ce? Pentru că tu te-ai botezat deja într-o religie și nu poți să schimbi. Cine spune asta? Păi Dumnezeu, unde spune asta? Păi tu nu vezi oamenii ăștia, societatea asta? Zic, care societate? Adică eu puneam întrebări să înțeleg argumentul și nu exista un argument. Era decât, nu e bine, noi nu facem asta, noi nu suntem așa. Păi da, voi nu sunteți așa, eu nu sunt așa, adică sunt, n-am drept la o personalitate, la alegeri, la de ce? Și nu existau argumente, doar ai stat, la tata am observat o chestie foarte interesantă. Ce ar zice lumea? Ce o să zică lumea despre chestii? Ce o să zică lumea despre mine, adică despre el? Zic, păi nu o să zică nimic despre mine, că eu am făcut alegerea. Dar dacă fac, fac o crimă, cine e pedepsit, tu sau eu? Eu, tu doar zici, dom'le, asta e. Mama, pe de altă parte, la fel, au avut niște chestii de genul ăsta cu ideea asta. Ce o să spună lumea? Și ce să spună lumea? Ce spune de fiecare dată? Spune o părere, nu știu, poate râde, poate nu râde, și apoi își văd ale lor. Ori eu n-am făcut pentru lume lucrul ăsta, am făcut-o pentru mine. Adică...
Și
n-am putut să le explic, că n-au vrut nici să înțeleagă foarte bine subiectul, pentru că n-am avut răbdare să înțeleagă tot parcursul și nici n-am garanția că vor înțelege vreodată ascultându-l.
Nu pune așa prea multă încredere în ce ai spus acum, pentru că știi că Dumnezeu poate să facă așa cum ai
pe
spus
asta minuni. Mă bazez.
Știi ce mi-aș dori foarte mult? Ca să pot să le ofer emisiunea aceasta și în emisiunea aceasta să găsească în intimitatea casei lor, să te asculte, și pentru că știi cum e, copiii sunt sufletul nostru și vrem să le ascultăm, dar noi suntem mândri și nu vrem să ascultăm și să le și dăm dreptate. Dar dacă ascultăm singuri, s-ar putea să ne și schimbăm. Și emisiunea de astăzi mi-aș dori să fie o oportunitate pentru ei, să vadă ce minunat ești. Și că nu ești un copil rebel, ci ești un băiat în toată regula, un bărbat, care și-a schimbat opiniile, însă a avut argumente și a avut o carte pe baza căreia și-a schimbat opiniile despre Dumnezeu. Este fascinant ceea ce ne-ai povestit până aici. Sunt încântată să descoper felul în care Dumnezeu te-a condus pas cu pas. Mai sunt 5 minute din emisiune și aș vrea să le consumăm spunându-mi mai departe cum este acum. Da? Iată, a trecut un an de la botez. Povestește-mi puțin despre felul în care mergi zi de zi cu Dumnezeu. Ești terapeut, ai o profesie, ai un loc de muncă, ești între niște oameni, mergi la biserică, cauți dragostea, scrii poezii, știu asta. Cum este viața de după mărturisirea aceasta publică la care tu ai ținut, să fii cum a făcut Iisus? Iisus s-a botezat.
Da.
Nu pentru că ar fi avut El nevoie, ci pentru că noi am avut nevoie de modelul acesta. Cum e viața ta de un an de zile? Sau nici măcar de un an de zile, că e din iulie până acum, în martie.
Da, da. E, n-aș putea spune chiar greu, dar ai mereu responsabilitatea asta. Știi că reprezinți ceva și că oamenii ar trebui să vadă, dincolo de ce ești tu, acel ceva prin atitudinea
ta. E apăsător?
Nu e neapărat apăsător, dar îmi dau seama că am o responsabilitate și la un moment dat sunt trist, îmi dau seama că nu am respectat responsabilitatea așa cum aș fi vrut. Adică aș fi vrut la un moment dat să dau lucrurile înapoi, să dau alt răspuns, să nu dau... Că oamenii dau fie un răspuns, fie o atitudine la o situație și...
Hai să ne depărtăm de situațiile acestea, pentru că așa cum spui, îți spun și după zeci de ani,
da,
vei găsi în tine asperități pe care vei simți nevoia să le lucrezi,
da,
împreună cu Dumnezeu. Și asta e frumusețea credinței,
da,
că nu știi despre tine totul de la început, pentru că altfel cred că ai intrat în depresie. Da, și atunci Dumnezeu își ia timp împreună cu tine să rezolve acele asperități ale caracterului și spune, uite, bucură-te, ai rezolvat, știu eu, nu mai minți sau nu mai faci nu știu ce, sau nu mai înjuri, sau nu e cazul tău, sau diverse, depinde la fiecare. Și pas cu pas îți dai seama, când te uiți în urmă, câte a rezolvat Dumnezeu în viața ta și câte ai făcut și câte ai modificat, însă niciodată nu se oprește, pentru că nu trec...
Un proces continuu.
E un proces continuu, exact. Da. Așadar, povestește-mi acum despre partea aceea a încrederii. Ești un tip totuși optimist, așa mi s-a părut.
Da.
Optimismul tău a rămas la fel? Speranța ta a rămas la fel sau s-a modificat? S-au modificat și ele?
S-au modificat radical în bine. Adică lucrurile care nu făceau sens s-au estompat și se duc acolo unde ar trebui să fie și îmi bazez mereu pe, adică mă bazez mereu pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea și știe că e bine pentru mine, să se întâmple. Adică ideea asta de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc începe să devine din ce în ce mai pregnantă. Și observ că acum e ideea că să plec într-o altă țară la muncă, să nu plec și în mod normal mi-aș fi luat niște măsuri de încredere. Și acum am zis, Doamne, dacă vrei Tu și să se întâmple. Dacă nu, nu se întâmplă, nu e o problemă. Adică învăț să cer sfatul Lui, să-L spun, Doamne, ajută-mă Tu aici, că Tu știi totul. Să nu mai iau eu decizii de capul meu, că cine știe de ce le iau? Din egoism, din teamă, din... Să fii Tu...
Altă dată, cum ai fi rezolvat ecuația aceasta?
M-aș fi bazat pe mine, pe relații, pe aș fi încercat să văd un pic în viitor și aș fi zis, hai să o facem. Și m-aș fi gândit că, uite, statistic, sunt șanse de nu știu cât să se întâmple lucrul ăsta. Orice, că vorbim de relații cu oameni, că vorbim despre acțiuni, lucruri, orice. Deci orice era cumva cuantificat. Acum nu le mai cuantific.
Acum pare puțin mai defensiv, nu e un dezavantaj, nu-l simți ca pe un dezavantaj. Înainte te bazai pe tine și spuneai, bun, vreau să plec la muncă în străinătate, am nevoie de, ia să le caut, pac, 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 le rezolv și am terminat povestea. Acum intervine în ecuația vieții tale altceva.
Am o siguranță foarte mare când fac așa și vorbesc cu Dumnezeu despre alegerile mele și ce ar trebui să fac și cum ar, nu sunt toate, dar zic astea importante, care chiar sunt importante, neapărat trebuie discutate cu El.
Deci atitudinea aceasta vine la pachet cu o anumită stare de liniște, de pace.
Da.
El e acolo, nu are cum să mi se întâmple cine știe ce el rău, pentru că nu are cum, pentru că eu sunt al Lui și El îmi va deschide exact ușile pe care trebuie să intru. În timp ce altă dată era mai multă nesiguranță.
Da, adică ți-asumai, dar plecai cu nesiguranța aia la drum. Știai, domnule, sunt șanse să se întâmple așa. Acum învăț. Mai cer un semn, mai o iau din aproape în aproape. Zic, Doamne, dacă e bine, hai să se întâmple așa. Dacă nu e bine, să nu se întâmple, zic, să nu mai duc așa cu capul înainte în toate lucrurile.
Îmi spuneai că înainte scriai poezii. Acum scrii poezii? Care sunt temele poeziilor tale?
Au devenit un pic mai filozofice așa, dar sunt în legătură cu Dumnezeu, cumva e foarte prezent El acolo, adică mult mai prezent decât era înainte. Înainte era la modul, era ideea, poate Dumnezeu face și El ceva. Acum e ceva de genul, dacă Dumnezeu face ceva, știe că e perfect lucrul ăla pentru mine și se potrivește perfect. Adică e o altă atitudine, gen știu, am încrederea aia și siguranța că dacă El face ceva, va fi bine.
Suntem la finalul emisiunii. Hai să tragem linie și să concluzionăm. Ce ai vrea să reținem din tot ce ne-ai povestit? Astăzi, pentru că așa este la jurnal, de fiecare dată vorbim despre El în relație cu noi. Ce face El? Cum ne găsește pe drumul acesta? Ce se întâmplă cu viața noastră, cu concepțiile noastre, cu atitudinile, cum se modifică? Cu ce ai vrea să se, ce ai vrea să se rețină din povestea ta cu Dumnezeu?
În primul rând, nu are de ce să ne fie teamă când venim la Dumnezeu. Nu există ideea de vai ce s-ar putea să mi se întâmple. Toate lucrurile sunt despre bine. Nu în momentul ăla, dar în timp vei vedea că sunt despre bine. Și asta am experimentat eu. Dacă ți se teamă și spui că ce o să zică lumea, n-are nicio treabă cu Dumnezeu. O să fie bine oricum. La mine așa a fost. Deci nu
o să
e o
fie
asta.
Bine și în sentimentele tale. Dumnezeu sigur va găsi o fată deosebită și pentru
e
bine.
Decizia Lui acum.
E decizia Lui și da. Timpul ăsta e
și asta e în decizia Lui și mă relaxează foarte bine. Nu sunt genul care, vai, trec ani, las, că știe Dumnezeu.
Știe Dumnezeu cel mai bine. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Jurnal de Credință. Aș vrea să mă bucur și m-am bucurat pe tot parcursul emisiunii de tot ce ne-ai povestit. Am găsit acel Dumnezeu care mi-a cucerit viața și mie în urmă cu ceva ani și găsesc același Dumnezeu care cucerește viața fiecărui invitat de aici, de la Jurnal. A fost o plăcere să petrecem un timp împreună. Îți doresc mult, mult succes.
Mulțumesc.
Și Dumnezeu să te binecuvânteze.
Pe toată lumea.
Dragii mei, și emisiunea de astăzi a fost ca de fiecare dată despre un Dumnezeu minunat care este acolo pentru noi. Tot ce trebuie să facem este să-L salutăm și să ne punem întreaga viață cu încredere în mâinile Lui. Nu există dezamăgire în momentul în care facem lucrurile acestea. Însă atenție, ce există o carte care reglează și ne învață cum să parcurgem acest drum. Haideți să o citim. Este vorba despre Sfânta Scriptură, despre Biblie, cartea cărților, cartea care produce adevărate schimbări în viața noastră. Eu sunt Beatrice Lospa, până săptămâna viitoare, ca de fiecare dată, ținem credința sus.